Να ξεκινήσουμε λίγο από τις παρατάσεις των προγραμμάτων, από το πρόγραμμα εναλλακτικού τουρισμού.
Μια και το αναφέρατε, στο πρόγραμμα εναλλακτικός τουρισμός, το οποίο είχε προκηρυχθεί το Σεπτέμβριο του 2011, υπάρχει μια παράταση για όσους επενδυτές ενδιαφέρονται να υποβάλουν την πρότασή τους και η νέα καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί στις 31 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, του 2012, η οποία μάλιστα συνοδεύεται και κάποιες άλλες τροποποιήσεις οι οποίες γίνανε στον οδηγό, με πιο χαρακτηριστική αναφέρω ότι έχουμε μια αύξηση στο ποσοστό της επιχορήγησης, η οποία πλέον ανέρχεται στο 50% της δημόσιας δαπάνης, που νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι είναι η ανώτατη η οποία θα μπορούσε να δοθεί σε ένα πρόγραμμα. Και κατά δεύτερον λόγο, ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα σε όλους τους επενδυτές, αφού υποβάλλουν στις 31 Ιανουαρίου την πρότασή τους, για να έχουν ένα διάστημα 15 πλέον ημερών για να υποβάλλουν το φάκελό τους, ενώ πριν ήταν ένα διάστημα 10 ημερών. Και τρίτη επίσης πολύ σημαντική τροποποίηση η οποία έχει γίνει, είναι ότι δίνεται η δυνατότητα σε κάποιες επιχειρήσεις, επιλέξιμες επιχειρήσεις όπως λέμε στην γλώσσα των προγραμμάτων, να μπορούν και αυτές να υποβάλλουν την πρότασή τους, κυρίως όσον αφορά τους ΚΑΘ με τους οποίους δραστηριοποιούνται. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θέλω να πω ότι μπορεί πλέον μια επιχείρηση η οποία έχει έναν επιλέξιμο όπως λέμε ΚΑΔ του προγράμματος να μπορεί να επεκταθεί σε ένα νέο επιλέξιμο ΚΑΔ, υπό την προϋπόθεση βέβαια αυτή η έναρξη του ΚΑΔ της να έχει γίνει μετά την 1η-1η του 2010. Υπάρχει μια και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι διαθέτει ήδη τους επιλέξιμους ΚΑΔ, έναν εξ αρχής επιλέξιμο ΚΑΔ, τον αρχικό επιλέξιμο ΚΑΔ, όχι τον καινούριο που θα επεκταθεί, πριν από την 1η-2010. Αυτό, κοιτάξτε, ήταν μια, να ενημερώσω κιόλας, μια θα έλεγα επισήμαση που είχαν κάνει αρκετές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, η οποία ικανοποιήθηκε και αυτή. Άρα, συνεπώς, η παράταση συνοδεύτηκε και κάποιους πιο ευνοϊκούς όρους για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα.
Μάλιστα. Κύριε Τσόπουλε, έτσι στα γρήγορα να πούμε λίγο ποιοι είναι οι δικαιούχοι, το ποσό της επένδυσης που δικαιούνται και τι μπορούν να κάνουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα.
Καταρχάς, οι δικαιούχοι των ενισχύσεων στο πρόγραμμα του εναλλακτικού τουρισμού μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι οι πλωτές μεταφορές, έχουν καταλήμματα, δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, δραστηριότητες ενοικίας εκμίσθωσης, ταξιδιωτικά πρακτορία, οργάνωση συνεδρίων επιχειρήσεων και εμπορικών εκθέσεων, σε ζητήματα εκπαίδευσης, λέω ένα ΚΑΔ για εκμάθηση των θαλασσίων σπόρων, καταδύσεων, σχολής υπασίας, καθώς επίσης και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, όπως είναι υπηρεσίες γευσιγνωσίας και υπηρεσίες οι οποίες εκμεταλλεύονται παιχνίδια της θάλασσας, πάρκα αναψυχής. Ό,τι δηλαδή αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε, το οποίο είναι ένας εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα. Από εκεί και μετά είπαμε το ποσοστό επιδότηση είναι στο 50%. Αυτό το οποίο επίσης μπορεί να κάνει μια επιχείρηση είναι να, στην πρότασή της να υποβάλει ένα προϋπολογισμό ο οποίος κυμαίνεται από το ποσό των 10.000 ευρώ μέχρι το ποσό των 300.000 ευρώ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην Κεντρική Μακεδονία, που ανήκει ο νομός Σερών, το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, το οποίο θα κατανεμηθεί στις επιλέξιμες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν, είναι 938.490 ευρώ. Και μέσω αυτού εδώ του προϋπολογισμού, οι επιχειρήσεις μπορούν είτε να προσθέτουν εξοπλισμό, να διαμορφώσουν κτηριακά, να υιοθετήσουν, να κάνουν ενέργειες προβολής και προώθησης, κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες και αυτές είναι υποστηρικτικές, καθώς επίσης και κάποιες άλλες δαπάνες, λέω ένα παράδειγμα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων. Μιλάμε δηλαδή για μια γκάμα δαπανών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι τώρα, έστω με τα δεδομένα που είχαμε?
Κοιτάξτε, υπάρχει ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι ο εναλλακτικός τουρισμός έχουμε πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με έμεσο τρόπο. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον, έγιναν κάποιες εκδηλώσεις. Πιστεύω ότι αυτό το ενδιαφέρον θα μεταφραστεί και σε προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό μπορούμε να πούμε ότι πέρα από τον εναλλακτικό τουρισμό που ισχύει αυτό για υφιστάμενες επιχειρήσεις, σχεδιάζεται εδώ και καιρό ένα πρόγραμμα του Υπουργείου, ο εναλλακτικός τουρισμός για υποσύσταση επιχειρήσεις, για νέους ανθρώπους, το οποίο και αυτό να δώσει μια αίθουσα σε μια διαφορετική επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με την παραγωγή, παραδείγματος χάρη, και είναι στον τομέα του τουρισμού, που ξέρουμε ο τουρισμός τη μεγάλη σημασία που έχει για τη χώρα.
Μάλιστα. Στο θέμα αυτό με τις φυστάμενες επιχειρήσεις, παίζει ρόλο και το προσωπικό το οποίο έχει κάποια επιχείρηση, για τους δικαιούχους λέω.
Κοιτάξτε, το προσωπικό πάντα έχει υπάρχει μια, είναι ένα σημαντικό θέμα. Δεδομένου ότι θα πρέπει, ένας βασικός όρος είναι πάντα να διατηρούμε το προσωπικό μας όταν τελειώσουμε το έργο. Και ο στόχος δεν είναι να κάνουμε έργα, να ενισχύουμε, να παίρνουμε επιδοτήσεις με σκοπό να μειώσουμε το προσωπικό. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το διατηρήσουμε και αν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, ευχής έργων είναι, να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε, χωρίς αυτό να είναι υποχρέωση που απορρέει υποχρεωτικά μέσα από το πρόγραμμα.
Μάλιστα. Τώρα, αυτά για τον,
τον εναλλακτικό
μέχρι 31 πρώτου, έτσι.
Μέχρι 31 Ιανουαρίου είναι η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων.
Ηλεκτρονικά.
Ηλεκτρονικά πάντοτε, όλα τα συστήματα πλέον είναι ηλεκτρονικά, όλες οι υποβολές των προτάσεων στα προγράμματα του ΕΠΑΜ 2 γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του πληροφορικού συστήματος κρατικών ενισχύσεων της ΜΟΔ. Από εκεί και μετά, ο κάθε επενδυτής, πέρα από την ηλεκτρονική υποβολή, έχει την υποχρέωσή του να προσκομίσει εντός 15 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, τον φάκελο με τα δικαιολογικά που θα συνοδεύουν την πρότασή του.
Λογικό.
Τώρα, έχουμε παράταση και στο πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, έτσι.
Πράγματι, και εκεί είχαμε μια παράταση η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Η νέα καταληκτική ημερομηνία στο Εθνικό Πρόγραμμα Προβλέπτων στις δύο δράσεις που διαχειρίζονται ο ΕΦΕΠΑΕ, στον οποίο ανήκει και ΕΠΑΝΕΜ και η διαχειριστική αρχή του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, το ΕΠΑΝ 2, έχει, η καταληκτική ημερομηνία, η καινούργια, είναι στις 17 Φεβρουαρίου. Και αυτή συνοδεύτηκε επίσης με κάποιες λεκτικές κυρίως διορθώσεις στον οδηγό.
Ναι.
Να υπενθυμίσω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο έχει δύο κατευθύνσεις. Μέσω των δύο δράσεων που χρηματοδοτεί. Η πρώτη δράση, η οποία έχει, έχει τον τίτλο Σχέδιο Στήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλειών Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών, σε μια φάση startup, όπως λέμε, ξεκινήματος, και η οποία έχει έναν στόχο να βοηθήσει άτομα τα οποία έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά την 1η-1η-2011 μέχρι την προκήρυξη, είτε τα οποία σήμερα είναι άνεργα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και το 64ο, να μπορέσουν να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει στην ίδρυση μιας επιχείρησης.
Είναι αυτό με την επιδότηση 100%, έτσι.
Ακριβώς, γιατί είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η επιδότηση είναι 100%. Και αν μου επιτρέπετε κάποια λίγα λόγια, είναι ότι τα έργα όσον αφορά τους νέους στην πρώτη δράση, που αυτός είναι και ο αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος, η δυνατότητα ενός προϋπολογισμού από 10-20.000 ευρώ, όπου η πρόσληψη με μια νέα θέση εργασίας δίνει τη δυνατότητα ο επιλέξιμος προϋπολογισμός να πάει μέχρι τις 35.000, δηλαδή 15.000 ευρώ η πρόσληψη της θέσης εργασίας τον βοηθάει. Και οι δαπάνες οι οποίες ενισχύονται αφορούν σε ενίκεια, σε λογαριασμούς ΔΕΚΟ, στη δαπάνη σύνδεση επιχείρησης, στη νομική και λογιστική υποστήριξη, στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, σε αποσβέσεις παγίων, σε δαπάνες αγοράς πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων και πέρα από τη θέση εργασίας. Η άλλη δράση, η δράση 2, η οποία κυρίως αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τουλάχιστον 5 εργαζόμενους μεταφραζόμενους σε τις μονάδες εργασίας. Άρα μιλάμε για υφιστάμενες επιχειρήσεις, η οποία έχει σαν στόχο να συμβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές στην δυνατότητα να υλοποιήσουν δαπάνες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση, προκειμένου το προσωπικό τους να αποκτήσει όλα εκείνα τα εφόδια προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες και αυξημένες ανάγκες. Αυτό είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντικό, διότι δεν είναι μόνο να δημιουργήσουμε επιχείρηση, είναι και να προστατεύσουμε τις ήδη υφιστάμενες και κυρίως τις θέσεις εργασίας, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία σε περιοχές που υφίσταται την οικονομική κρίση, όπως είναι και η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, και οι οποίες θα μπορέσουν, επαναλαμβάνω, να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Και εδώ ο προϋπολογισμός ενός προγράμματος, ο οποίος έχει αντίστοιχα ανώτατο και κατώτερο όριο, ο ανώτατος προϋπολογισμός εδώ είναι το 20.000 ευρώ και φυσικά η νέα θέση εργασίας και αυτή έχει τη δυνατότητα επιπλέον επιχορήγηση με 35.000 ευρώ. Θέλω να πω μάλιστα ότι όποιος υποβάλλει το επιχειρηματικό του σχέδιο και δημιουργεί θέσεις εργασίας, αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό μπόνους στην όλη βαθμολογία της πρότασης.
Με τι υποχρέωση για το προσωπικό, για να το πάρει 15.000 για ένα χρόνο θα να απασχολεί
θα το προσωπικό? Θα πρέπει φυσικά μέχρι το τέλος του έργου, υποχρεωτικά, αυτή η θέση εργασίας για 12 μήνες να τη διατηρήσει και προκειμένου να έχει και το βαθμολογικό μπόνους αλλά και να επιδοτηθεί με αυτό το ποσό των 15.000 ευρώ.
Υπάρχει δέσμευση μετά τους 12 μήνες?
Κοιτάξτε, το βασικό είναι, θα πρέπει, είναι σημαντικό να μην παίρνουμε επιχειρήσεις, να παίρνουμε προσωπικό, να ωφελούμαστε μέσω της επιδότησης και συνέχεια να μειώνουμε ή να διώχνουμε, να απολύουμε αυτό εδώ το προσωπικό.
Ναι.
Καλό είναι αυτό να διατηρείται.
Ναι. Αυτή είναι και η λογική.
Αυτή είναι άλλωστε και η λογική.
Έτσι. Αλλά δυστυχώς...
Μην ξεχνάμε ότι η δημιουργία της θέσης εργασίας στη δράση 2 δεν είναι υποχρεωτική, απλώς λέω ότι δίνει ένα βαθμολογικό μπόνους. Γιατί από τη μία δεν είναι μόνο να προστατεύσουμε, από την άλλη είναι και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι, νομίζω, σημαντικό όσον αφορά το να κάνουν, επαναλαμβάνω, κατάρτισης και συμβουλευτικής.
Όσον αφορά το θέμα των ανέργων, τι μπορούν να κάνουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα, κύριε Τσιόπουλε?
Θα επαναλάβω και πάλι τις δυνατότητες τις οποίες δίνει αυτό το πρόγραμμα να επιδοτήσει ενέργειες.
Τι μαγαζιά, τι μπορεί, ας πούμε, να κάνει? Μπορεί να κάνει καφετέρια, μπορεί να κάνει, δεν ξέρω.
Προσέξτε, οι κλάδοι κυρίως που ενισχύουμε είναι η μεταποιητική κλάδη, η παραγωγή.
Ναι.
Καθώς επίσης και παροχές υπηρεσιών. Όχι όμως παροχή υπηρεσιών υπό την έννοια αυτή που αναφέρεται ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι. Κυρίως θέλουμε παροχή υπηρεσιών από ένα παράδειγμα σε δράσεις όπως αφορά τα ηλεκτρονικά μέσα, την πληροφορική. Που είναι και μια τάση, θα έλεγα, των νέων ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται κατά κόρον. Λέω ένα παράδειγμα ότι σε ένα πρόγραμμα για την ακινητοποιητική επιχειρηματικότητα το 45% των προτάσεων στην κεντρική Μακεδονία και σχεδόν το 50% σε όλη την Ελλάδα αφορούσε αυτό το τομέα της πληροφορικής.
Ναι.
Δεν είναι όμως για να κάνουμε κάποια, μια καφετέρια.
Ή κάποιο κάμπινγκ που μπορούν να κάνουν στον τομέα του τουρισμού, έτσι.
Και στον τουρισμό. Υπάρχει ο τουρισμός, ο οποίος έχει κάποιες και αυτός επιλέξιμες ενέργειες. Τα πάντα όλα μπορούν να τα δει κάποιος και για το πρόγραμμα του εναλλακτικού και για το εθνικό αποθεματικό. Μπορεί να τα δει είτε από την ιστοσελίδα της KEPANEM ή pavlakepa.gr ή τηλεφωνώντας εμάς στο 380.000, 230.000, είτε να επισκεφτεί επίσης και το μελητήριο Σερών, συνεργάτης από χρόνια, και να ενημερωθεί. Και αυτά είναι τα δύο έτσι προγράμματα τα οποία πήραν τις παρατάσεις και για τα οποία ειδικά σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη κίνηση.
Και έχουμε και ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο έχει ανοίξει, είναι για την ενίσχυση μεταφορών.
Ακριβώς.
Καινούριο είναι αυτό, έτσι.
Ως γνωστόν, πριν από 1-2 χρόνια είχαμε ζήσει κάποιες κινητοποιήσεις και είχαμε ζήσει κάποια γεγονότα σε σχέση με την απελευθέρωση των μεταφορών.
Ναι.
Και πράγματι μια, θα έλεγα, πρόθεση τότε της πολιτείας απέναντι σε αυτόν εδώ τον κλάδο, η οποία υλοποιείται πλέον, δεδομένου ότι τέλος του έτους του 2011 είναι ανοιχτό για υποβολή πρότασης μέχρι τις 20 Μαρτίου το πρόγραμμα που αφορά την ενίσχυση των χερσαίων οδικών εμπορευματικών μεταφορών για τα δημοσίας χρήσης.
Μάλιστα.
Επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξειδικευμένο, το οποίο είναι ανοιχτό, επαναλαμβάνω, στις 20 Μαρτίου με ηλεκτρονική υποβολή πρότασης η οποία θα ξεκινήσει από τις 20 Φεβρουαρίου. Αφορά την ενίσχυση αυτού εδώ του τομέα σε τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων, είτε είναι σε υποσύσταση όπως λέμε επιχειρήσεις, είτε σε νεοσύστατες, είτε και σε ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν τα στοιχεία τα οποία προβλέπει εκάστοτε νομοθεσία, και ξέρουμε ότι έχει ήδη ψηφιστεί ο νόμος σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές, τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, και οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν την πρότασή τους στο πρόγραμμα, η κάθε μία, όπως λέει και ο οδηγός, με συγκεκριμένες, τηρώντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το σημαντικό είναι, βέβαια, και ίσως προλαβαίνω μια ερώτησή σας, μιλάμε για ένα πρόγραμμα 30 εκατομμύρων ευρώ συνολικής δημόσιας δαπάνης, όπου στην κεντρική Μακεδονία δίνονται 8 εκατομμύρια ευρώ ως δημόσια δαπάνη. Είναι πολύ σημαντικό το ποσό.
Ναι.
8 εκατομμύρια στα 30, και στα οποία οι δυνατότητες που έχει κάποιος ο οποίος θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα είναι να υποβάλει ένα προϋπολογισμό ο οποίος έχει να έχει ως αντικείμενο, πέρα από τις κτηριακές δαπάνες, στο να διαμορφώσει κάποιους χώρους, μπορεί να εξοικονομήσει, να δώσει μάλλον λεφτά για συμβουλευτικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη να συμμετέχει σε κάποιες εκθέσεις, να αγοράσει τεχνογνωσία. Επίσης είναι επιλέξιμη η αγορά οικοπαίδου, η αγορά αγοράς οικοπαίδου, να μπορεί να κάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες, να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, να επενδύσει σε πάγια, και σημαντικό θα έλεγα είναι να επενδύσει στη μετασκευή, διασκευή ήδη φορτηγών αυτοκινήτων, όπως επίσης και σε εξοπλισμό συνεργείου, συντήρηση και επισκευή οχημάτων. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια γκάμα που είναι άμεση.
Μπορεί και αγορά δηλαδή μια ζυνταλίκα, τέλο πάντων, ενό αυτοκινήτου.
Προσέξτε λίγο. Επειδή υπάρχει και είναι καλό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση. Όλοι λένε κατά πόσο μπορεί είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά κάποιου αυτοκινήτου. Με βάση, επειδή το πρόγραμμα αυτό προκυρίζεται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και πρέπει να τηρεί τους υποχρεωτικά τους κοινοτικούς κανονισμούς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν είναι επιλέξιμη η αγορά του αυτοκινήτου υπό την έννοια την οποία έχουμε εμείς. Είναι απόκτηση, για να το συμφωνήσουμε αυτό, είναι ότι επιτρέπεται, είναι επιλέξιμη δαπάνη όπως λέμε, η απόκτηση καινούριων μεταφορικών οχημάτων, των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα υφιστάμενα κοινοτικά πρότυπα. Δηλαδή, αν το κοινοτικό πρότυπο είναι η κυκλοφορία σε γύρω 5, τότε η αγορά ενός σε γύρω 6 θα μπορούσε να επιδοτηθεί. Στα υπόλοιπα όμως, τι θα γίνει με τα υφιστάμενα, κάποιος που δεν έχει, αυτό το οποίο μπορούμε να επιδοτήσουμε είναι τη διαφορά της μετασκευής την οποία θα κάνει, πιθανώς, προκειμένου να πηγαίνει σε ένα μεγαλύτερο κοινοτικό πρότυπο. Δηλαδή, η μετασκευή βοηθάει, μπορεί κάποιος να μετασκευάσει το υφιστάμενό του και να του δώσει την δυνατότητα αυτή. Να αγοράσει όμως δεν μπορεί. Δηλαδή, στα υφιστάμενα μπορούμε να επιδοτήσουμε τη μετασκευή τους, αλλά την αγορά ενός νέου φορτηγού επιδοτούμε μόνο αυτά τα οποία υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα.
Μάλιστα.
Βέβαια, η ενίσχυση δεν αφορά το σύνολο όλης της δαπάνης, απλώς δίνει ένα ποσό μέχρι τα 12.000 ευρώ.
Μάλιστα. Είναι ως 12.000 και η επιδότηση που κυμαίνεται?
Η επιδότηση, κοιτάξτε, είναι ένας συνδυασμός, δεδομένου ότι οι δαπάνες, τις οποίες μπορεί κάποιος να κάνει, ακουμπάνε σε δύο κανονισμούς. Τον κανονισμό de minimis, δηλαδή κάποιες δαπάνες αφορούν τον κανονισμό de minimis όσον αφορά τα κτηριακά, όσον αφορά τον εξοπλισμό, όσον αφορά την τεχνογνωσία και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, και οι οποίες δεν θα πρέπει να έχει πάρει η επιχείρηση το ποσό των 100.000 ευρώ στην τελευταία τριετία, από άλλα προγράμματα αν συμμετείχε. Και το δεύτερο είναι οι δαπάνες που όσον αφορά αυτό που σας περιέγραψα σχετικά με τα φορητικά μέσα, την πρόσληψη προσωπικού αν θέλει εξειδικευμένου, που και αυτή επιδοτείται, καθώς και λειτουργικές δαπάνες όμως μόνο για αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τον οδηγό στην ουσία της υποσύσταση, εκεί υπάρχει ένας άλλος κανονισμός. Επομένως, η επιδότηση σε αυτή την περίπτωση είναι μια, θα έλεγα, μια εξίσωση που αφορά το συνδυασμό των δαπανών.
Τα οποία πρέπει να δει ο καθένας μόνος του για να δει τι θέλει να κάνει.
Η οποία θα έλεγα είναι 25% για δαπάνες που είναι στον κανονισμό που αφορά τα φορτηγά όσον αφορά την πρόσληψη του επιπρόσθετου προσωπικού. 45% είναι επίσης για την περίπτωση που έχουμε αυτές τις δαπάνες αλλά και τις μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, και 70% είναι για τις δαπάνες, τις οποίες αφοράνε τα κτηριακά που είναι στον de minimis. Είναι δηλαδή ένας συνδυασμός, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή, πάντως είναι ένα σημαντικό όφελος, δεδομένου ότι ξέρουμε οι μεταφορές και πρόσφατα όλοι ακούμε, και τώρα τελευταίως με το πολυνομοσχέδιο, ότι βρίσκονται σε μια εγρήγορση. Είναι σημαντικό ότι κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί για τον εξοικονομισμό.
Την ευκαιρία αυτή.
Και για την επέκτασή του επίσης σε αυτό το πρόγραμμα.
Ετοιμάζεται κάποιο καινούριο πρόγραμμα να βγει?
Κοιτάξτε, σχεδιάζονται αρκετά. Νομίζω ότι θα γίνει πράξη, μια εξαγγελία, και πιστεύουμε όλοι σε αυτό σχετικά με την εξωστρέφεια. Δηλαδή να προκηρυχθεί ξανά ένας δεύτερος κύκλος της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, που ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Και ιδιαίτερα σημαντικό για την εποχή αυτή. Σχεδιάζονται επίσης προγράμματα στον τουρισμό. Από εκεί και μετά, ελπίζω ότι και με την αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ, να έχουμε κάτι ακόμα περισσότερο.
Εν αναμονή, λοιπόν.
Εν αναμονή των εξελίξεων που υπάρχουν.
Μάλιστα. Κύριε Τσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ για όσα αναλυτικά μας είπατε.
Και εγώ να ευχαριστήσω πολύ, και ιδιαίτερα για την προσπάθεια που καταβάλλετε στην ενημέρωση, και να υπενθυμίσω στο νομό Σερών ότι υπάρχει το επιμελητήριο, το οποίο έχουμε συνεργάτη εκεί και το οποίο πάντοτε στηρίζει, και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα, την ενημέρωση όλων των επιχειρήσεων.
Να είστε καλά.
Καλά, γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.